Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U novom izdanju emisije Arhivarnik večeras vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo predavanje oca Irineja Bulovića, koji je tumačio evanđelski stih "Ne dotiči me se". Pa poslušajte šta je otac Irinej u zanimljivom predavanju tada rekao.
Hristos vaskrse. Kao što ste čuli od oca Prote, mi ćemo morati hteli nehteli večeras da pored profesionalne deformacije, da nastavnici ne imaju da govore kratko, a osim te deformacije, tema je tako ogromna i važna, to je tajna i blagovest vaskrsenja Hristovoga i našega, da je i sad vremena svakako malo da tu temu ozbiljno obradimo. Zato ću ja pokušati nekako na brzinu koliko mogu, pa možda nekom drugom prilikom da čirnije dva, tri nastavka ponovimo, možda ako smo živi i zdravi u idućem uskršnjem periodu iduće godine, ovakvu jednu ili sličnu temu. Baš zato što smo sad upravo u sredini Svete pedesetnice, to je na sredokraći između praznika Vaskrsenja i pedesetnice, silaska Duha Svetoga, ceo taj period od 50 dana, je jedan neprekidni praznik Paske, praznik Vaskrsenja. Zato sam se i odlučio da govorim na ovakvu jednu temu. I to ne uopšte o Vaskrsenju, svi mi ovde verujemo u Vaskrsenje Hristovo, njime živimo i krećemo se i jesmo kao hrišćani, ali sam se zadržao namerno na jednom detalju, na jednoj podrobnosti iz događaja vezanih za Vaskrsenje Hristovo, jer pre svega smatrao sam da uvek se bavimo ovde ozbiljnim i veoma teškim temama, pa je možda dobro i da se neki put pozabavimo na izgled sitnicama, jer i takve sitnice u Evanđelju Hristovom zapisane u stvari su i takako velike krupnice iz kojih možemo izvući značajne pouke i poruke za naš hrišćanski život. A imao sam jedan konkretan povod, desilo mi se nedavno u jednom manastiru u Grčkoj da mi bude postavljeno pitanje, takvo pitanje, na koje u tom trenutku nisam umeo da odgovorim. Setio sam se bio da sam negde nešto čitao, pa sam odgovorio onako uopšteno i ukratko, ali sam kasnije pročitao i ja sam više i to mi je dalo povoda da i vama večeras o tome govorim. Možda je nekome i od vas došlo na takvo pitanje. Evo o čemu se radi ukratko. Morat ću da skratim ove nastavničke kilometarske uvode da bismo prešli in medias res na samu temu. Naime, postavljeno mi je pitanje zašto je prilikom ponovnih javljanja Vaskrsloga Gospoda učenicima pri jednom takvom javljanju, i to konkretno Svetoj Mariji Magdalini, jednoj od žena mironosica, zašto je Gospod pri tom javljanju njoj rekao "Ne dotiči me se"? Kada je isti Gospod u drugoj prilici, i jednom drugom javljanju također mironosicama, po svedočanstvu Matejevog evanđelja, dozvolio da mironosice obujme njegove pečiste noge i da ga celivaju, da ga zagrle i celivaju. I kad je isti Gospod rekao apostolima koji su u neverici gledali u njega vaskrsloga i mislili da vide priviđenja, kad im je rekao, priđite, dotaknite me se, opipajte me, jer duh nema tela i kostiju kao što vidite da ja imam. To opet svedoči sveti evanđelist Luka. I isti evanđelist Jovan, koji nas izveštava o javljanju njegovom Mariji Magdalini, svedoči nam u nastavku iste 20. glave svoga evanđelja, da je Gospod i apostolu Tomi, kad mu se javio posle njegovog izraženog neverovanja, rekao, prosto mu naredio, pruži ruku svoju i dotakni me se. Jer Toma je već bio uveren samim prizorom vaskrsloga Gospoda, ali Gospod je insistirao, pruži ruku svoju, jer nekada si rekao da dok ne opipam neću verovati, e sad pruži ruku svoju opipanju. Tako da je nedoumica bila u tom manastiru gde sam prvi put to pitanje dobio, zašto Gospod sada Mariji Magdalini zabranjuje da ga se dotakne, a drugim učenicima, pa i mironosicama, a među njima i Mariji Magdalini, u drugoj prilici dozvoljava i čak ih podstiče da mu priđu, da se uvere, da ga dotaknu, da on zaista telom vaskrsao. Ne znam da li je ko od vas ikada razmišljao to na izgled nevažnom detalju, ali ponavljam, nema nevažnih detalja. Da to nije bilo potrebno, ne bi Duh Sveti nadahnuo svetog evanđelista da i takav detalj unese u povest o vaskrsenju Hristovom. No, pre nego što pređem na izlaganje raznih tumačenja, a pre svega tumačenja koje naša crkva usvaja, ja moram da vam kažem samo nekoliko reči uopšte o tajni vaskrsenja. Mi često imamo, današnji hrišćani naime, jedan površan i mogu da kažem čak ponekad pogrešan pristup ovoj centralnoj tajni vere naše. Naime, često smo skloni da vaskrsenje Hristovo posmatramo kao običan istorijski događaj. Čak smo skloni da u svojim raznim bogoslovskim, apologetskim priručnicima navodimo čitavi niz dokaza koji apsolutno svedoče o istoričnosti vaskrsenja Hristova. Ja moram da kažem odmah sad iz početka, iako mi je žao da nemamo vremena večeras da tu temu razvijamo opširnije, da takav pristup događaju vaskrsenja nije dovoljan. To jeste bez sumnje istorijski događaj i to je centralni istorijski događaj koji vrednuje sve druge događaje i svu istoriju kao takvu, ali to nije samo istorijski događaj. Vaskrsenje je tako ogromna tajna, jer tu božanskom silom Svete Trojice vaskrsava Bogočovek. Ne biva vaskrsnut neko od ljudi, nego vaskrsava samovlasno, samosilno, božanskom silom Bogočovek Hristos, da taj događaj je nešto tako ogromno, sveto, neobuhvatno, da on ne može biti obuhvaćen istorijom. On je ujedno i tajna nad tajnama, na neki način i eskatološki događaj, iako se desio u srcu istorije. Zato, ako ste se zamislili nad tim, mogli ste primetiti da je to događaj koji nema svedoka očevidaca. Nema te tvari, ne samo čoveka, nego možda ni anđela, koji bi mogao da podnese neposredno silu, slavu, sjaj božanstva Hristova pri njegovom vaskrsenju iz mrtvih. Ali u isto to vreme nema nijednog drugog događaja koji bi bio tako snažno zasvedočen u istoriji kao što je vaskrsenje njegovo. Jer vaskrsni Gospod nije se javio nekim fanatičnim pristalicama, nego se javio ljudima koji su bili izgubili svaku veru i nadu da će on moći ikada da se vrati iz carstva smrti, čak učenicima, ljudima koji nisu ni imali pojma da će uopšte doći do vaskrsenja, koji nisu po izričitom evanđelskom svedočanstvu ni razumevali Sveto pismo, ni reči Hristove kojima je on predskazivao svoje vaskrsenje. Jer ne znati ako veruju pisma da njemu valja vaskrsnuti iz mrtvih. Tako dakle, To je zaista jedna čudesna božanska ikonomija, božanski plan, da to bude ujedno i najopipljiviji događaj, a ujedno i najnedostupniji, najtajanstveniji, najskriveniji događaj. Zašto? Zato što Gospod Vaskrsli hoće da i njegovo čovečanstvo, njegovi ljudi, budu također vaskrsli, a to znači i istinski slobodni. Jedno vaskrsenje koje bi se desilo na očigled sviju, ili makar jednog dela čovečanstva, primoralo bi ljude da prime vaskrsloga Hrista i pretvorilo bi ih, htjeli mi to ili ne htjeli, u robove. Ali Gospodu ne treba ropska vera ni ropska ljubav, nego slobodna ljubav, neiznuđena, slična njegovoj ljubavi prema nama. Zato on onima koji veruju, koji su vaskrsenje, dakle, pored sve svoje istoričnosti, može i mora biti prihvaćeno verom. Ne može se pokazati na neki opipljivi istorijski način. Doduše, postoji neka plaštanica koja se čuva u gradu Torinu, na kojoj izgleda kao da je otisak tela raspetog Hrista, to je sad jedna posebna tema, o tome bi se mogli jedno predavanje nekom prilikom ako Bog da održati, o tajni te plaštanice, ali sve su to ipak samo indicije, ukazanja, nema svedoka i očevidaca, prema tome ostaje mesto za veru. I zaista, vaskrsli Gospod Hristos može se primiti samo verom. To jest, kako pokojni Aleksandar Šmeman kaže, iskustvo živoga Hrista. On lepo veli, nešto ja jedan put godišnje doživljavam radost vaskršnje noći, te noći svetlije od dana, pa eto onda se uljuljkujem u neku samoobmanu, bežim od grube, sive svakodnevnice u tu himeričnu radost, pokušavam da utešim sebe, da eto ipak ima pobede neke nad smrću, nad truležnošću, nad prolaznošću. Ne stoje stvari tako, nego obrnuto. Baš zato što ja pre toga imam iskustvo živoga, ličnoga susreta sa vaskrsnim Hristom, zato je za mene mogućna radost paskalne noći svetlije od dana. Jer ja čitam njegovo evanđelje i kroz njega slušam njegov božanski glas, ja prepoznajem u tome glasu glas onoga koji uči kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici, i mogu da ponovim veli reči onih izaslanika farisejskih poslatih da ga uhapse, nikada nijedan čovjek nije govorio kao što govori ovaj čovjek. I to osjećanje, kao što je onim učenicima na putu za Emaus gorelo srce u njima pri susretu i razgovoru sa živim vaskrsnim Hristom, i kao što su ga oni prepoznali u lomljenju hleba, to jest u tajni pričešća, u liturgiji, tako isto i mi, svako od nas, ako smo iole hrišćani, u liturgiji, u tom lomljenju hleba, u pričešću, u sjedinjenju sa živim Gospodom, mi doživljavamo naše vaskrsenje kroz susret i sjedinjenje sa njim vaskrsnim živim. I to iskustvo, taj živi opit, to je ono što je najveći i jedini u krajnjoj liniji dokaz istinitosti vaskrsenja Hristovoga i našega u njemu. Ne bih dakle hteo da se upuštam dalje u tu ogromnu temu, mislim kao uvod da je to dovoljno, da ne svodimo vaskrsenje samo na istorijski događaj, nego da shvatimo da je to u isto vreme i centralni događaj naše vere i centralna istina naše vere. Do te mere da apostol Pavle kaže da ukoliko Hristos ne ustade stvarno, realno, onda je uzaludna i vera naša, uzaludna propovijed, onda smo nesrećniji od svih ljudi. Ali vaskrsenje Hristovo je istina, međutim istina koja prevazilazi sve naše kategorije, naše pojmove, naše logičke mogućnosti, i ona od nas zahteva angažman celog našeg bića, zahteva veru i ljubav, i to iskustvo živoga Hrista. Samo vaskrsli ljudi mogu doživjeti vaskrsloga Hrista. Inače, duhovno mrtvim ljudima, nevernicima, to sve zaista deluje kao neka samoobmana, neka pobožna priča ili fantazija. Nažalost, ima i među protestantskim teolozima takvih koji misle da je Hristos vaskrsao samo u fantaziji apostola njegovih, a ne i u realnosti. To je opet tema o kojoj se ovdje nećemo puštati. Jedino možemo da žalimo te ljude i da se molimo vaskrslome i za njih i za sebe. Ja ću sada da vam pročitam odgovarajući odeljak iz Evanđelja, da vam zaista u najkraćim, najgrubljim crtama protumačim njegov uvodni deo koji će nas dovesti do ovoga stiha gdje Gospod veli Mariji Magdalini, ne dotičimo se, Pa ću vam onda ukratko izneti razna objašnjenja i teorije kako svetih otaca, tako i modernih tumača i na kraju ću izneti ono koje ja smatram da najviše odgovara crkvenom pravoslavnom tumačenju. I verujem da ćemo ipak neku duhovnu korist izvući i iz toga detalja događaja Vaskrsenja. Na početku 20. glave Jovanovog evanđelja govori se o ovome događaju. Prvi stih 20. glave glasi ovako. A u prvi dan sedmice, to znači nedeljni dan, to je po jevrejskoj terminologiji prvi dan posle subote, u grčkom originalu tako i stoji, timijatom savatom, to znači prvi dan posle subote. Dakle, u nedeljni dan, prvi dan posle subote, dođe Marija Magdalina na grob rano, dok još beše mrak, i vide da je kamen dignut sa groba, uklonjen, odgurnut, odvaljen, može se na razne načine prevesti. E sad onda imamo od drugoga stiha do devetoga jednu epizodu gde Marija Magdalina trči da javi Petru i Jovanu, vrhunskim apostolima Hristovim, o tome da je kamen odvaljen od vrata groba i da se tu nešto čudno dešava i opisuje se njihov dolazak na grob i da su i oni uverili da je to zaista tako kako ona rekla. Ja sad zbog nedostatka vremena niti ću čitati, niti ću komentarisati tu epizodu, to možemo drugom prilikom, nego prelazim na produžetak. Kada su učenici otišli, Petar i Jovan, Marija Magdalina ostaje i dalje sama kraj praznoga groba Hristovoga. I sad nas interesuje ta epizoda, taj događaj, koji obuhvata stihove od 11. do 18. Ja ću najpre da vam pročitam ceo odeljak, pa ću onda zaista najkraćim crtama da ga protumačim i zadržat ću se naročito na ovoj temi iz 17. stiha, ne dotiči me se. A Marija stajaše napolju kod groba i plakaše. I kada plakaše, nadmiri se nad grob. I vide dva anđela u belim kaljinama gde stede jedan čelo glave, a drugi čelo nogu gde beše ležalo telo Isusovo. I on joj rekoše, ženo, što plačeš? Reče im, zato što uzeše gospoda mojega i ne znam gde ga položiše. I ovo rekavši, obazre se natrag i ugleda Isusa gde stoji i ne znađaše da je Isus. Reče joj Isus, ženo, što plačeš? Koga tražiš? Ona, misleći da je gradinar, reče mu, gospodine, ako si ga ti odneo, kaži mi gde si ga položio i ja ću ga uzeti. Isus joj reče, Marija. Ona, okrenuvši se, reče mu, Rabuni, što će reći učitelju. Reče joj Isus, e sad to je taj stih na kojem ćemo se posebno pozabaviti. Reče joj Isus, ne dotiči me se, jer još nisam uzišao ocu svojemu, nego idi braći mojoj i kaži im, uzlazim ocu mojemu i ocu vašemu, i Bogu mojemu i Bogu vašemu. A Marija Magdalina otide i javi učenicima da je videla gospoda i da joj ovo reče. Ovim 18. stihom završava se opis ovog događaja, ove epizode sa Marijom Magdalinom. Sad mi dozvolite da u nekoliko minuta, najkraćim crtama, pošto će nam u 8 već doći njegova svetost sa vladikama, da mi bar 10 minuta pre završimo, da bismo na miru izišli, ko želi da iziđe, a ostali da ostanemo za film. Da protumačimo zaista u najkraćim crtama ovaj ceo odeljak da bismo bolje razumeli onaj sporni stih. Kao što vidite, Marija Magdalina, žena mironosica o kojoj imamo svedočanstvo sinoptičkih evanđelja da je Gospod njoj učinio ogromno dobročinstvo izagnavši iz nje 7 demona, Ona je bila, kao što znamo iz Evanđelja, pre toga, pre svoga susreta sa Hristom, žena grešnica, velika grešnica, u gradu Magdali, nešto severnije od Tiberijade, na obalama Genesaretskog jezera, to znači u zemaljskoj postojbini Hristovoj. Taj gradić, njena postojbina, njen zavičaj postoji i danas pod arapskim imenom El Megdžil, a to je u stvari samo drugčiji izgovor starog imena Magdala. Dakle, Marija Magdalina ovde po svedočanstvu Jovanovom sedi sama na grobu. Bile su i druge žene mironosice, kao što znamo, iz svedočanstva svih evanđelista. Po imence se pominju tri, još dve pored nje. Ali očigledno je da je ona iz ogromne zahvalnosti i ljubavi prema Gospodu koji je izvlačio, koji je izbavio iz vlasti demona, da je osjećala posebnu privrženost prema njemu, zato evanđelisti uvek nju po imence pominju. I evo i ovde vidite, ostale mironosice već su opet otišle, da jave ostalima. Takođe, Petar i Jovan su otišli doma, kako se kaže u evanđelju, svoje obitalište, ali ona uporno ostaje kod groba. Sveti Jovan Zlatoust veli u svom tumačenju da je to potpuno prirodno i naročito za osetljivu žensku prirodu, kako on kaže, koja je veli filodakrito genosko ginekion, kaže, suzoljubivi rod ženski, koji, dakle, u suzama nalazi uteku, i kaže da je, i mi znamo kao ljudi iz svog iskustva, da makar i pogled na grob voljenog pokojnika donosi nam izvestnu uteku, i zato vidite da ljudi neće da se odvoje od groba svojih milih i dragih. Tako i Marija Magdalina, nemajući još pojma o vaskrsenju, ne sluteći čak mogućnost takvog događaja, ona je prosto iz te ogromne ljubavi prema svom učitelju, iz jedne svete nežnosti i svete prostote, ostajala uporno kraj groba plačući. I ona je došla sa onim aromatima, mirisima da pomaže telo pokojnika, ali kad je videla da je kamen odgurnut sa vrata groba, onda se tu zapalila i stajala je kraj groba u nedoumici plačući. I kada plakaše, nadviri se nad grob. Moramo znati da su grobovi u Palestini, uopšte na Bliskom istoku, u stvari male prirodne ili veštačke pećine, uklesane su u stenu, to su čitave male prostorije i vrata groba su zaista zagrađene jednim velikim kamenom. Tako da ona se nadvirila na taj otvor da priviri unutra u grob, prosto u neverici, iako zna, vidi da nema tela, da je nekud odneseno, ipak radi utehe nadviruje se u grobu. I od jedan put vidi dva anđela u belome, u belim haljinama. Reč haljinama postoji u našem prevodu, u originalu ne postoji, tamo stoji samo u belome, ali se podrazumeva da su haljine, jer je reč o množini. To u stvari ne treba razumeti bukvalno, anđeli su duhovna bića, njima ne trebaju nikakve haljine, nego je reč o tome u kom obliku čovek je u stanju da vidi anđela Božjega. I ta belina anđelskih haljina u stvari ukazuje na čistotu njihovih bića kao slugu Božijih koji nisu pogrešili. I ukazuje ujedno i na carstvo slave u kojem se Gospod Vaskrsli već nalazi. Dakle, dva anđela sede, jedan čelo glave, a drugi čelo nogu gde beše ležalo telo Isusovo. To s jedne strane ukazuje na neku počasnu stražu, anđeli su Doripori, počasna straža, to pevamo i na svetoj liturgiji. I pri svim događajima, pri rođenju Hristovom, pri svim drugim velikim događajima iz njegovog bogočovečanskog života, pa evo i pri vaskrsenju, oni su tu prisutni kao svedoci i slavitelji Gospoda Hrista. Oni tu, dakle, sede, ćutke, i to je novozavetni odgovor na starozavetnu stvarnost dvaju heruvima koji su stajali na žrtveniku umilostivljenja i na stirion, kako se zove, iskupiteljnom žrtveniku tamo gde je kovčeg zaveta bio u šatoru u Skiniji, starozavetnom hramu, i ta dva heruvima koji su tamo bili postavljeni od Mojsija bili su simbol da je nedostupna slava gospodnja ostalim ljudima. Helvini, plameni sa mačevima su branili i ulaz u raj čovjeku palom u greh. Ovde sada, posle smrti i vaskrsenja Hristovog, imamo pobedu nad smrću i nad grehom i sada anđeli svedoče da je otvoren raj, otvoreno je nebo, prazni su grobovi, nema više mrtvih u grobovima, nema truleži, nema smrti, kogod hoće da poveruje u vaskrsloga, vaskrsnuće i sam. Tako da se opet i tu pokazuje da je ona starozavetna stvarnost bila slika novozavetna. I sad oni kažu za prepašćenoj Mariji Magdalini: ženo, što plačeš? Kao da hoće da joj kažu ne plači. A ona u toj svojoj svetoj prostoti odgovara: uzeše gospoda mojega i ne znam gde ga položiše. Ona ne sluti ništa o vaskrsenju. Ona tuguje, misleći da je ne samo sada što je smrt ugrabila voljenog učitelja, nego evo i neki nepoznati ljudi su odneli njegovo telo. Ona očekuje sve od Judeja koji su bili u stanju da usmrte blagoga i dobroga učitelja, da oni mogu i da maltretiraju, da masakriraju, da obesvete i njegovo mrtvo telo. I zato je još više rastužena i uplašena i kaže: uzeše ga i ne znam gde ga položiše. U tom trenutku kaže ovde evanđelist bez ikakvog objašnjenja: ovo rekavši, obazre se, okrete se natrag i ugleda Isusa gde stoji i ne znađaše da je Isus. Sam evanđelist ne daje nikakvo objašnjenje zašto se sad tako naglo okrenula, obazrela oko sebe. Sveti Jovan Zlatoust, tumačeći ovaj stih, domišlja se da se Hristos u tom trenutku pojavio, ona ili je čula neki šum, ili je videla poklonički izraz, izraz radosti i obožavanja na licima svetih anđela. Molim, da li ima neko pitanje, čujem neko nešto, možda... Da li možda pitanje u vezi sa ovim što ja govorim? Nije? Dobro, onda postavljam. Kao što rekao, ona je verovatno po izrazu svetih anđela ili po nekom drugom sličnom znaku osetila da neko stoji iza njih i okrenula se i sad vidi Isusa gde stoji, ali ga ne prepoznaje. Molim da obratimo pažnju na ovu činjenicu, da ona ne prepoznaje vaskrsloga iako on stoji blizu nje. Neki su davali objašnjenje, čak i neki među ocima crkve, ako se sećam dobro, sveti Kirilo Veliki, da pošto se ovo sve zbivalo u rano jutro, praskozorje rekli bismo, da ona nije mogla prosto u toj polu tami da razazna dobro lik njegov, videla je konturu, videla je da je neko, ali nije mogla da razazna, još je bila tama. Uzgled budi rečeno, neće se u to upuštati, ali postoje male razlike u izveštaju evanđelista koje je tačno vreme dana ili noći bilo to vreme javljanja vaskrsloga. Jedan evanđelist kaže rano jutro, drugi kaže o izlasku sunca, treći kaže još dok je bio mrak, to kaže evanđelist Jovan. U svakom slučaju, bilo je svakako veoma rano, praskozorje rekli bismo, niti je više bila noć, niti je još bio dan, pravo smo se te reči. Ali ne bi se reklo da je to jedini i dovoljan razlog. Zato se Jovan Zlatoust i drugi oci učitelji kažu da treba dovesti ovo mesto u vezu sa drugim mestima gde se takođe Gospod javlja u drugom obličju, tako da ga ne prepoznaju ni ostali učenici, tek naknadno ga prepoznaju, jer on je sad proslavljen, on jeste onaj isti koji je bio i pre, i telo je njegovo, isto njegovo telo, ali on je ipak proslavljen. Već carstvo nebesko, carstvo budućeg veka u njemu vaskrslom je tu, među nama, i za njega više važe drugi zakoni. On sad nije više u onom stanju poniženja, dobrovoljnog smirenja, kao što je bio u telu ljudskom, kad se spolja nije razlikovao od drugih ljudi, osim kad je hteo da pokaže svoju božansku slavu, kao na gori Taboru. Potpuna nespremnost duhovna da se sa njim susretne. Ona je mogla sve drugo da očekuje, jer nije slutila vaskrsenje, kao ni drugi učenici. Sve drugo je mogla da očekuje, osim da vidi njega pred sobom. I zato u tom trenutku izgubljenost zaprepašćenja, ona ga i ne prepoznaje. Verujem da možemo sve ove razloge da spojimo u jedan, pa da se domišljamo da je sve doprinelo tome, a da je glavni taj što je Gospod vaskrsli u drugačijem obličju nego što je bio pre toga, pre vaskrsenja. I on joj isto kaže, kao i anđeli, što plačeš, koga tražiš, a ona misli da je u pitanju gradinar, baštovan, koji je tu očigledno radio oko tih grobova, kojeg ona verovatno poznavala. To se iz prevoda ne vidi, ali iz originala se vidi, jer je tamo reč gradinar, kipuros, upotrebljena sa članom, a to znači da je bio neko određeno, poznato lice. I to se vidi i iz njenih reči koje ona uključuje. Gospodine, ako si ga ti odneo, kaži mi gde si ga položio i ja ću ga uzeti. Ovde moram da vam napomenem, vidim vreme na izmaku, ali ne mogu da odorim srcu da vam napomenem nešto što nisam ni sam ranije znao, ni sam gde pročitao, jer sam nedavno čuo od vladike Danila jedno lepo svetotačko mišljenje, da nije slučajno što je ona pomislila da je on gradinar, da je vaskrsenjem Hristovim stvoren novi, večni raj, čija je samo bleda slika bio onaj prvobitni edemski raj posle stvaranja čoveka, vaskrsenje je novo stvaranje, i pošto je... ...novo stvaranje, i pošto je Adam, prvi čovek, prvozdani čovek, trebalo da bude gradina toga zemaljskog raja, to jest da ga obrađuje, Bog mu ga je dao, ali mu ga je i zadao da ga on obrađuje, to jest da sebe usavršava u slušnosti i ljubavi, sad ovde ona vidi novog Adama, to jest pravo, potpunog čoveka, bogočoveka Hrista, vaskrslog iz mrtvih, pobednika smrti, i ona vidi odjedanput čoveka kao gradinara, zato što je to sad prvi put vidjela pravog, punog čoveka, pravog Adama u licu bogočoveka Hristovog. Vidi ono što je trebalo da budemo odmah iz početka. To je jedno veoma duhovito i tako fino zapažanje i ja sam ga za to navodim, čuo sam ga od vladike Danila, hvala mu sa ovog mesta u ime svih nas. Isus joj na to kaže Mariju i ona ga sad po glasu prepoznaje i ona mu odgovara sa izrazitom nežnošću Rabuni, to je aramejski izraz, nije književni jevrejski, nego govorni aramejski iz tog vremena, što ovde sam evanđelist prevodi i tumači, kaže što će reći učitelju. Međutim, to je ipak malo više nego samo učitelju. Učitelju se kaže rabi ili rabi, nego je to učitelju moje, sa izrazitom nežnošću. Vi znate iz našeg svakodnevnog govora, svako od nas, ako se dugo vremena nije video sa bratom ili sestrom ili prijateljem ili mužem ili bilo kojim voljenim bićem, veoma rado će kazati brate moj ili sestro moja ili bilo šta drugo, time pridaje osobitu nežnost svojim rečima. Tako ovde i Marija Magdalena kliče njemu Rabuni, učitelju moj. Kao što i sveštenika i dan danas na Bliskom istoku oslovljavaju tim semitskim jezikom i danas kažu Abuna, ne kažu prosto Aba, oče, nego Abuna, oče moj. I sad Isus joj odgovara i dolazimo najzad do te sporne fraze, ne dotiči me se, rekao smo, to je punoj suprotnosti sa njegovom zapovešću apostolu Tomi i drugim apostolima da me se dotaknu. I još je čudnije obrazloženje koje on daje. Jer veli, još nisam uzišao ocu svojem. Kakve sad veze ima to što još nije bilo vaznesenje, što još nije uzišao, da ona ne treba da ga se dotiče. Još nije bio uzišao ni kad su ga se dotakli Toma i ostali. I sad tu nastaje jedna tako mala tajna i sveti oci pokušavaju da je reše. Ja ću pokušati najkraćim crtama da vam navedem. Pre svega postoje izvesni pokušaj modernih tumača koji misle da je ovde tekst iskvaren, pa da ne treba da stoji vivu aktu, ne dotiče me se, kako stoji u originalu, svim rukopisima, nego to ispravljaju u mip to u, ne plaši se i tome slično. To je sve samovolja, jer nema ni jednog jedinog rukopisa koji se doči drugo nešto osim ovoga ne dotiče me se. Također moram reći da postoje i pokušaji da se ovaj izraz shvati nekako metaforički, prenosno, aptome, grčki glagol aptome, doticati se, dodirivati, da se shvati u nekom duhovnom smislu, u smislu recimo ukazivanja božanskih počasti, kultnog poštovanja, obožavanja, poklonjenja. I navodi se čak primjeri da je reč doticati se nečijih kolena, zasvedočena još u Homerovim spevovima, u značenju ukazivati božanske počasti. To jeste tačno, ali ovdje je to neprihvatljivo, jer pre svega ne možemo dovesti homerski jezik u vezu sa klasičnim grčkim veoma lako, a kamoli sa ovim jelenističkim, aleksandrijskim grčkim, novozavetnim, a drugo, nema nikakve logike nalaziti bilo kakve sličnosti između paganske, grčke literature i biblijske, koja je prevod sa jevrejskom i tako dalje. Tako da, da ne bih duljio na tu temu, treba sve te nategnute proizvoljne pokušaje da se tekst prilagodi našim tumačenjima napustiti kao puki promašaj. Naprotiv, treba mi svoja tumačenja da izvodimo iz teksta, ne da vršimo nasilje nad tekstom. Također još nešto treba reći, da su i među svetim ocima i učiteljima crkve, aleksandrijski oci, ili manje više pristalice nekog alegorijskog tumačenja, da su ovde aptome, doticati se, shvatali u značenju opštiti, biti u zajednici, družiti se, prijateljevati, tako u tom smislu, komunikacije, zajednice, opštenja, što je opet jedno apstraktnije tumačenje jednog glagola koji bukvalno znači dotaći, dodirnuti. Aleksandrijska sklonost ka alegoriji je poznata i ona je ponekada, razume se, dobra i prihvatljiva ukoliko služi kao pomoćni, poučni dodatak uz istorijsko tumačenje, a ne ukoliko teži da sobom istisne ili zameni istorijsko tumačenje. Ako alegorija na neki način hoće da zaseni istorijsku činjenicu, onda je ona izlišna. A ako ona, ne osporavajući istorijski osnov, srž istorijsku, hoće da izvuče i neku moralnu, recimo, i duhovnu pouku za nas, šire značaja, onda je ona i dopustiva i zakonita. Tako da, ja mislim da ne treba odbacivati potpuno ta alegorijska tumačenja, recimo Kirila Velikova ili Origena, ili drugih aleksandrijskih učitelja, ali se treba pre svega rukovoditi tumačenjem antiohijskih otaca, sirijskih, od kojih je najvažniji sveti Jozef Toust, a pre njega je u tom smislu tumačio ovo mesto i Teodor Mopsuestijski, također veliki antiohijac, mada je imao i pogrešaka, i svi bizantijski oci koji zavise i ugledaju se na svetog Jovana Zlatousta, uključujući blažnog Teofilakta Ohridskoga i Zigavina, koji su već u pozno vizantijsko doba tumačili ovo mesto. Dakle, evo da vam pročitam prosto kao karakteristično kako sveti Kirilo Veliki alegorijski shvata ovo mesto, pa ćemo onda preći na Zlatoustovo tumačenje. Sveti Kirilo Aleksandrijski smatra da učenici mogu da se dotiču Gospoda samo ako su primili Duha Svetog. A pošto Duh Sveti još nije bio dat ljudima pre vaznesenja njegovoga, pa ni Mariji, on joj zabranjuje da ga se dotiče, jer je još nepripremljena, još nije prosvetljena Duhom Svetim. Posle njegovog vaznesenja i posle silaska Duha Svetoga, mogli su duhonosni apostoli, pa i žene mironosce, da se dotiču Gospoda. Ovde se jasno vidi da za Kirila Doticati se ovde u stvari znači opštiti u punom smislu sa vaskrsnim gospodom. Da ljudi koji još nisu duhovno preporođeni ne mogu u punom smislu imati zajednicu sa vaskrsnim gospodom. Ali to je ipak izvesna alegorizacija, izvesna spiritualizacija jednog teksta koji ima svoje istorijsko bukvalno značenje, dotaći se. Slično je i Origenovo tumačenje, neću ga navoditi detaljno jer nemamo vremena. Postoji jedno tako prelazno tumačenje koje je formulisao sveti Leon ili Lav, veliki papa rimski, koji ne budući alegorista, ali ipak je sličan sa Kirilovim tumačenjem, jer on kaže kao da hoće, evo mogu to da vam pročitam časkom njegovo, imam ga ovde na drugom mestu od reči do reči, kao da hoće da joj kaže, ja spremam nešto uzvišenije za vas, učenike. Kada se uspnem, kada uziđem ka ocu svome, tamo ću i vas uzeti sa sobom. Tamo ćeš me se doticati na istinitiji i savršeniji način, nego kao što sad želiš da držiš moje noge i da me se dotičeš i da me gledaš na ljudski način. To veli Leon Veliki, papa rimski. Slična su i Avgustinova tumačenja u Zapadnoj crkvi. Međutim, pošto vidim već da je 15 do 8, preći ću direktno na Zlatoustovo tumačenje, koje polazi od istorijskog događaja. Sveti Jovan Zlatoust kaže da je Marija Magdalina, videvši ljubljenoga učitelja, zamislila da je on vaskrsao kao Lazar ili bilo koji drugi od ljudi. Ona još nije potpuno uverena u njegovo božanstvo, niti je znala prethodno za vaskrsenje. Nije mogla još da shvati njegov svesvetski, večni, duhovni trijumf i značaj njegovog trijumfa nad smrću i nad truleži. Nije znala da je stanje ljudske prirode gospoda sad novo stanje, da to nije više stanje običnog ljudskog tela. Ona još nije videla ni jedan put kako on prolazi kroz zatvorena vrata, nego je mislila, kao što vidi gradinara, da takvim istim očima može da vidi i vaskrsloga gospoda. I ona na neki način u toj svojoj odanosti, nežnosti i svetoj prostoti misli da će se produžiti njegov život na zemlji i njegovo zajedničarenje sa učenicima onako isto kako je bilo i pre vaskrsenja. I gospod hoće da je predupredi pa je kaže, ne dotiči me se, ja još nisam uzišao ocu svome, to znači još nisam pokazao vam svu svoju slavu, još vam nisam isposlao Duha Svetoga, tada će biti puno i pravo opštenje sa mnom. To je tumačenje koje daje za to. Dakle, ne da on njoj apsolutno zabranjuje da ga se dotiče, nego samo odlaže to doticanje za puno i pravo opštenje u slavi vaskrsenja. Osim toga, ostaje nam još samo jedan detalj u sledećem stihu. Kad Gospod kaže, ja evo uzlazim ocu svome i ocu vašem, i Bogu svome, i Bogu vašem. Zašto on ne kaže jednostavno uzlazim ocu i Bogu našem, nego posebno kaže ocu mome i Bogu mome, i ocu vašem i Bogu vašem. Po tumačenju svetih otaca, očigledno je da Bog Otac nije na isti način i u istom smislu Bog i Otac za Gospoda Hrista, kao što je za nas ostale ljude. Njemu je on otac po prirodi, a nama svima po blagodati i ljubavi svojoj. Međutim, nama je on otac zato što je on naš tvorac, promisitelj, spasitelj, ali u tom smislu je on nama Bog, jer je on naš vladika, gospodar, tvorac, ali Gospodu Hristu kao sinu jedinorodnom, kao logosu Božijem, nije Bog u tom smislu, nego je on za njega Utoliko Bog, ukoliko je Hristos istiniti čovek, primio ljudsku prirodu. Dakle, kao nosilac i naše ljudske prirode, on naziva Oca svoga nebeskoga i Bogom svojim, govoreći dakle u naše ime. Tako duhovito veli jedan od tumača, ovde Gospod kao da je hteo da kaže: Otac nebeski, Bog Otac, zato je vaš Otac, jer je pre toga moj Otac po prirodi, ali zato je i moj Bog, što je i vaš Bog, pošto sam ja se dobrovoljno iz ljubavi izjednačio sa vama, postavši čovek i spasavši vas. Zato on na tom mestu prvi put naziva apostole braćom svojom. Dotada ih je nazvao prijateljima i učenicima, ali prvi put ovde kaže: idi reci braći mojoj. Dakle, mi smo braća njegova po čovečanstvu, jer je on postao istiniti čovek kao mi, ali je u isto vreme on i Bog, pobeditelj smrti i truleži. Zato je dakle to da smo mi sad braća njegova i taj njegov poziv da nije važno da se dotičemo po telu na jedan ljudski, tako da kažemo, čovekopodobni način, nego na jedan božanski, produhovni način koji nije ni malo manje stvaran i ni malo manje telesan ako hoćete, jer on daje nam telo svoje vaskrslo i proslavljeno za hranu i za piće, ne samo da ga se dotaknemo, nego da ga primimo u sebe. Na to nas on poziva i to nam daruje svojim vaskrsenjem. A to je u stvari i naše vaskrsenje. Zato je i sveta Marija Magdalina za ovu svoju ogromnu ljubav i odanost prema njemu dobila od njega tu blagodat i blagoslov da bude prva blagovesnica njegovog vaskrsenja. Ona ga je videla pre Petra, Jovana i ostalih učenika. Prvi blagovesnik Hristovog vaskrsenja je jedna žena. I to je možda najbolji odgovor i današnjim feministkinjama, i da ne kažemo i feministima, ako uopšte postoji takva vrsta u ljudskom rodu, koji kažu da crkva i hrišćanska vera nikad nije priznavala ženu ravnopravnom i tako. Sad će to bože oni koji su je napravili robom da radi i van kuće i u kući i tako dalje, oni će da je oslobode, a evo u crkvi ne samo što je Bog postao čovek kroz ženu, kroz svetu Bogorodicu, nego evo i najsvetiji, najvažniji, centralni događaj sve istorije i meta istorije objavljuje se preko jedne skromne žene Marije Magdalene, koja je blagovesnica i koja hita ka vaskrslom Gospodu sa svom svojom ljubavlju, svom svojom odanošću, svom verom, svom nadom, i tada saznaje tajnu vaskrsenja od vaskrslog Gospoda. I mislim da je to i glavna pouka i poruka i za nas, da i mi tajnu vaskrsenja treba da doživljavamo i saznajemo njene dubine kroz naš živi, lični susret sa vaskrslim Gospodom u tajni Svete Eharistije i u celom našem blagodatnom življenju u crkvi Hristovoj. Hristos vaskrs. Amen.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, upravo ste čuli jedno zanimljivo predavanje tadašnjeg oca Irineja Bulovića na tumačenje evanđelskog stiha "Ne dotiči me se".
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.